Přeji boží pokoj a rád vás tady všechny vidím. Jsem rád, že jste přišli, abyste si dnes poslechli boží slovo. A já bych rád navázal dnes na poslední dvě kázání. Minulý týden zde mluvil Sangi a kázal o tom, že existují dvě skupiny lidí. Jedna, která hledá pomoc u Boha, a druhá, která hledá pomoc od lidí. Respektive ta druhá skupina hledá především materiální zabezpečení a já bych dnes rád mluvil na podobné téma. A asi před dvěma týdny jsem zde četl pasáž z Lukášova evangelia, konkrétně prvních 12 veršů z 12. kapitoly. A chtěl bych teď pokračovat přesně na tom místě, kde jsem minule skončil, takže budu rád, když si společně přečteme Lukáš 12. kapitolu od 13. do 21. verše. Já jsem dnešní kázání nazval Připravte svého ducha na věčnost a rád bych o tomto tématu dnes mluvil. Takže Lukáš 12. kapitola od 13. až do 21. verše. Někdo ze zástupu ho požádal: Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Pak si řekl: Tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: Blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Amen. Právě jsme společně přečetli úryvek z Lukášova evangelia, který se v českém ekumenickém překladu nazývá O boháči a stodolách, nebo podobenství o boháči a stodolách, a odehrává se přesně poté, co náš pán své učedníky, ale i zástupy varoval před kvasem farizeů. O tom jsem tady mluvil minule a říkal jsem, že kvas farizeů to je pokrytectví. A na úvod se chci ještě na malou chvilku vrátit k tomuto kázání. Mluvil jsem zde nejen o kvasu farizeů, ale i o tom, jak náš pán byl pozván na jídlo do jednoho domu, kde pronesl pravdivou kritiku, která směřovala ke všem farizeům. Ale kdo vlastně byli ty farizeové? Farizeové byli tehdejší největší náboženskou skupinou, věřili ve vzkříšení a posmrtný život, věřili, že boží slovo je inspirované božím duchem, také měli víru v boží moc a očekávali příchod Mesiáše. Slovo farizeové pochází z hebrejského peruším a to by se dalo přeložit jako oddělenci, nebo jako ti, co jsou odděleni od hříchů, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Byli to lidé, kteří se dokázali přizpůsobit aktuálním podmínkám, které panovaly v té či oné době, takže by se dalo říct, že oni sledovali nejmodernější trendy, stále šli s dobou a jejich názory se měnily podle současných tradic, zvyků nebo kultury. A u nás existuje jedno velmi známé přísloví, kterým se to dá vyjádřit, a to je kam vítr, tam plášť. Z některých míst v Novém zákoně je možné poznat, že vlastně byli lhostejní a dokonce arrogantní k ostatním. Ježíš o nich mluvil například takto. Matouš 15. kapitola 7. až 9. verš, tady se píše: Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mě. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen lidskými příkazy. Jak už jsem říkal, dokázali se přizpůsobit prostředí a době, ve které se právě nacházeli, a původem pocházeli především ze střední třídy a takové hlavní místo, kde se scházeli, to byly právě synagogy. Farizové sice Boha následovali, ale Mojžíšův zákon dodržovali spíše jen tak na oko. Když dávali dary chudým, tak to ve většině případů nebylo, že by jim chtěli až tak pomoct, ale spíše to dělali proto, aby je ostatní obdivovali. Aby se mluvilo o tom, jak moc se dokáží postarat o potřebné. A někteří tak jednali třeba jenom pro svůj vlastní dobrý pocit, ale to nemělo nic společného se soucitem. Náš pán farizeum vyčítal, jak moc si na sobě zakládají a vadilo mu, do jaké míry se brali vážně. Tak to bylo jen takové krátké doplnění k předchozímu kázání, na které bych rád teď navázal. Četli jsme, jak za Ježíšem přišel muž, o kterém by se dalo říct, že prožíval jakousi majetkovou krizi, obrátil se na našeho pána jako na někoho, kdo představoval určitou autoritu, jako na někoho, do koho vkládal naděje, že by mohl rozsoudit spor, který nastal mezi ním a jeho bratrem. Předpokládal, že právě Ježíš mu dokáže objasnit tu skutečnost, jestli je v právu on anebo jeho bratr, a představoval si, že jako učitel, kazatel, mistr nebo ten, kdo uzdravuje, mu poradí například, co na jeho problém říká Mojžíšův zákon, nebo jak se může v takové situaci zachovat, nebo jaká jsou jeho práva, když mu vlastní bratr upírá podíl na tom, co mu náleží. Nejspíše věřil, že náš pán je někdo jako král Šalamoun, tedy ten, který dokáže spravedlivě soudit majetkové právo a definitivně dokáže určit, na které straně stojí pravda. Proto se za ním dostavil se svojí prosbou, ale jak jsme četli, náš pán mu neodpověděl. Není tady zřejmé, zda toto dědictví tomuto muži skutečně náleželo, buď tento majetek zdědil pouze jeho bratr a ten, kdo psal závěť, dobře věděl, proč své dědictví na tohoto muže odmítl přepsat, anebo se tohoto celého dědictví neprávem zmocnil bratr tohoto člověka, a to i té částky, která nebyla jeho, a to také mohlo být příčinou tohoto sporu. Ale jak jsme mohli číst ve 14. verši, Ježíš mu odpověděl: člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Ježíš Kristus nepřišel na tuto zem, aby rozsuzoval spory o materiální bohatství nebo aby dělal rozhodčího při hádkách o hmotné zabezpečení člověka. On je ten, který poskytuje člověku duchovní zabezpečení. Římanům 2. kapitola 16. verš píše: nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Z Bible víme, že Ježíš Kristus bude soudit naše životy, ale v tomto případě se jedná o dědictví, tedy o materiální záležitosti, proto se odmítá tímto sporem zabývat. On není ten, který přišel soudit lidské záležitosti, on přišel na tuto zem především v roli spasitele. On přišel, aby nabídl lidem odpuštění hříchů skrze vlastní oběť na kříži a všem, kteří v něho uvěří, přináší věčný život v nebesích. A stejně jako předtím varoval své učedníky před kvasem farizeů, tak i zde varuje před chamtivostí a nadbytkem. Lukáš 12. kapitola 15. verš, to jsme četli v té úvodní pasáži, a řekl jim: mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Náš pán zde vyslovil jednu snadno pochopitelnou myšlenku. I když vlastníme značný nadbytek a máme tolik, že ani sami nevíme, co si s tím počneme, tak ani tento nadbytek v žádném případě nedokáže zajistit náš život. Pokaždé, když čtu tento verš, tak téměř vždy se mi vybaví ta známá fráze, že zdraví si za peníze nekoupíme. Je pochopitelné, že člověk, který je zámožný a který má dostatečné materiální zabezpečení, se cítí daleko bezpečněji než jako ten, který trpí nedostatkem. Bohatý člověk žije v jistotě, že když se mu něco nepovede, například když mu nevyjde nějaká investice, nebo nastanou nenadále velké finanční vydání a přijdou léta hubená, tak stále na jeho kontě zůstane něco, o co se může v případě nouze opřít. Něco, co mu opět pomůže zajistit nebo i zvýšit si svůj životní standard. Ale náš pán zde říká, že ani velký nadbytek nás nedokáže ochránit, nedokáže zabezpečit náš život. Stačí se jen podívat o několik desítek let nazpátek, například Židé v druhé světové válce Mnozí z nich měli skutečně obrovské bohatství, vlastnili velký majetek, žili v hojnosti a v radosti, měli velké rodiny, vlastnili velké firmy, nebo měli jen nějakou dobře zavedenou živnost. Zkrátka by se dalo říct, že žili bezstarostným životem a zdálo se, že už je nemůže nikdy nic ohrozit, ale postupně pod vlivem nastupujícího nacismu jim nejprve začali upírat jejich práva, poté jim začali v takzvané arizaci zabavovat majetky, to znamená i firmy, obchody, továrny, domy, statky. Zakázali jim poslouchat rádio, číst noviny, pracovat ve státních službách a posléze je izolovali v takzvaných getech a odtud je pak převezli do koncentračních táborů, kde drtivá většina z nich nalezla smrt. Nepomohly jim známosti, peníze, majetek ani vzdělání. A i když mnozí dozajista disponovali značným bohatstvím, tak žlutá hvězda na jejich oblečení mluvila jasně. A také se nám mohou vybavit události z 50. let, kolik bylo v tehdejším Československu majitelů firem, továren, statků, usedlostí nebo tvrzí, nebo potomků šlechticů, kterým byl zabrán veškerý jejich majetek a oni sami skončili v lágrech, skončili v pracovních táborech a ani jejich bohatství jim nepomohlo. Náš pán nám dává důrazné varování, když říká, mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Já bych se rád tady zastavil u toho slova chamtivost a v originálním řeckém překladu Nového zákona se toto slovo nazývá pleonexiav a jeho význam se dá vyjádřit hned několika výrazy, například lakota, chamtivost, ale asi ten nejpřesnější význam je hladovost. A právě pro toto slovo má čeština ještě jeden trefný význam a to je nenažranost. Člověk chce stále víc a víc, nestačí mu to, co má. A když už si myslí, že má konečně všeho dost, tak je to jen na chvilku a znovu si začne říkat, tak, když už mám tolik, tak to bych mohl získat ještě to a to. Ale po čase už mu to zase nestačí. Chamtivost je touha bez konce. Touha, která vede ke smrti. Matouš 6. kapitola, 19. verš, tady se píše, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Poklady skryté v zemi nám mohou být během jediné krátké chvíle úplně k ničemu. Tady se jedná nejen o varování před chamtivostí člověka, který přišel za Ježíšem, nebo před chamtivostí jeho bratra, který se odmítl rozdělit o to, co mu právem náleželo. A není to ani jenom o varování pro Ježíšovy učedníky, kteří byli v té chvíli s ním, ale je to varování určené pro každého z nás. Náš život nesmí být ukotvený v materialismu, ale v Bohu. Problém určitě není majetek a dokonce ani bohatství, ale problémem je to, co v těchto věcech hledáme. Bible nikde neříká, že bohatství je špatné, že je lepší být nemajetný, ale varuje před láskou k penězům a bohatství. A pro našeho ducha může být hojný majetek velmi nebezpečný, protože vytváří závislost. První list Timoteovi, 6. kapitola, 9. až 12. verš, tady se píše, kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života. K němu jsi povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Jak už jsem říkal, náš pán se zamítl tímto sporem o dědictví zaobírat, ale místo toho řekl tomu člověku, který za ním přišel, následující podobenství. Jednomu bohatému člověku, nejspíše farmáři, se urodilo mnoho a mnoho obilí, mnoho a mnoho úrody a on nevěděl, co si s tím počne. A asi se mu to úplně nechtělo rozdávat chudším, nebo prodávat pod cenou těm, kteří to aktuálně potřebují, nebo si jeho cenu nemohou dovolit. A tak si vymyslel, že zboří staré kapacitně nedostačující stodoly a postaví nové, modernější, daleko větší, kam by se vešly všechny jeho zásoby, on mohl pouze přestavět ty staré nebo přistavět nějaké ty sýpky navíc, ale on se zachoval jinak. Zbořil staré sýpky a postavil nové, větší. A poté si řekl, a tak budu zajištěný, když ne do konce života, tak alespoň na mnoho a mnoho let dopředu a budu už jen pít, jíst, budu si užívat života naplno a budu stále jen a jen veselý, to protože už nebudu mít žádné starosti s živobytím. Asi se zachoval podobným způsobem, kterým by se zachoval jakýkoliv jiný bohatý muž. Svým ziskem, svým majetkem a nadbytkem si chtěl zajistit snadnou budoucnost a tak chtěl investovat do stavby nových stodol, kde skladoval své nově nabité bohatství. Trochu mě to připomíná jeden příběh ze současnosti o farmáři, kterému se na polích urodilo mnoho a mnoho řepky, ale to je úplně jiný příběh. A někdo může namítnout, to kdybych já měl takovou úrodu, tak to já bych se rozdělil. Ale otázkou zůstává, jak bychom se skutečně zachovali, kdybychom opravdu byli v kůži tohoto bohatého muže. Jestli by náš charakter se tímto majetkem také nezměnil. Každá doba je plná nejistoty a určitě není možné za každou cenu sedět na penězích, ale na druhou stranu je moudré mít něco stranou pro nepředvídatelné události. A druhý extrém je zase všechno hned utratit a pak nemít nic. Náš pán chce, abychom i v tomto měli moudrost, abychom se naučili dobře zacházet se svým majetkem. Vše, co máme, je boží dar a boží milost, ale ne ve všem, co je hmotné, potřebujeme hledat smysl a hodnotu našeho života. Bohatý muž se staral pouze o svoji materiální budoucnost. Tu si dokázal zajistit, ale zapomněl na to, co je skutečně podstatné, že se také potřebuje postarat o svoji duchovní budoucnost. To, co přehlížel, to byla jeho věčnost. Boháč viděl životní jistotu, která se opírala o značnou hodnotu jeho majetku. Ve své úrodě, ve svém jmění spatřoval své požehnání, ale toto je jen falešné požehnání. Toto je jen falešná jistota. Všechno to, co ve svém životě investujeme do materiálních věcí, ať už je to náš čas, naše síla, naše odhodlání, náš talent, to vše jednoho dne bude úplně k ničemu. Přetrvá pouze to, co si uložíme do nebe. Poklady v nebi, to je všechno to, co obstojí před Bohem. To je všechno to, co překoná smrt. Jedním takovým pokladem jsou i vztahy mezi sourozenci v Kristu. Již zde si budujeme vztahy, které s námi půjdou na věčnost. Vztahy s nevěřícími budou přetrhány společně s naším odchodem z tohoto světa, ale to nejzásadnější pro každého člověka je jeho osobní vztah s živým Ježíšem Kristem. To je vztah, který přináší věčný život. Poklady v nebi může být i pomoc a služba pro naše blízké, ke které nás inspiruje láska k Bohu. Hodnota všeho toho, co děláme z lásky k našemu Bohu a všeho toho, co je ve shodě s jeho vůlí, se ukládá do nebe. Ale musíme si dávat pozor, i když někdy děláme mnoho a mnoho dobrých věcí pro našeho pána a máme dobrý pocit z toho, že tolik sloužíme, tak potřebujeme rozeznávat, jestli náš pán to všechno po nás skutečně chce, jestli vše to, co děláme, to, co pro něho děláme, je skutečně boží vůlí. Lukáš 12. kapitola 20. verš, přejdeme dál v té naší pasáži, tam se píše, ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Život, který jen a pouze shromažďuje a každé podobné jednání je před Bohem bláznoství. Farmář, kterému se urodilo značné množství obilí, dostal důrazné varování. Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. U tohoto verše mě napadají hned dvě otázky. První otázkou zůstává, jestli toto varování dokázal rozpoznat a zda ještě stačil udělat pokání, a nebo toto radikální slovo, které od Boha slyšel, pouze a jenom ignoroval. A druhá otázka, která mě napadá tady u tohoto verše, je, že vlastně tady není psáno, kdo si vyžádá jeho duši. Nejspíše nás může napadnout, že si pro toho člověka mohla přijít policie nebo finanční správa a poté byl popraven. A to by se stalo pouze v případě, že by se provalilo, že své bohatství nabyl nepoctivě, A nebo že ho přišli navštívit rovnou nějací vrazi, protože, jak je známo, kdo získá větší majetek, tak ten získá i více nepřátel. Jediné, co je jasné, že ten bohatý muž si svůj majetek už asi neužil. Ale když se na tento verš podíváme do překladu Bible 21, tak se tam píše přímo toto. Bůh mu řekl, ty blázne, dnes v noci umřeš. Čí bude to, co jsi nachystal? A v řeckém originálním překladu můžeme najít ještě jedno slovo navíc. Píše se tam toto. Ještě této noci si vyžádají tvoji duši zpět, což nám opět dává další námět na přemýšlení. A rád bych se teď zaměřil ještě na jednu zajímavou věc, která mě v tomto podobenství o boháči a stodolách, která mě zaujala. A věřím, že určitě nejsem sám, kdo si této skutečnosti všimnul. Ten bohatý člověk jakoby mluvil pouze jen a jen sám se sebou. Je tady psáno. Říkal si, co budu dělat? Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly a tak dál. A teď si řekl, a teď máš velké zásoby. On se doptával jen a jen sám sebe. Nemodlil se, nerozmlouval s Bohem, nehledal Boží vůli, sám se zeptal, sám si odpověděl. Jako svévolník si byl zvyklý dělat to, co on sám chtěl, to, co on sám uznával za vhodné. Ale i když tady rozmlouval pouze a jen sám se sebou, tak to poslední slovo, které je zde zaznamenáno, které zde zaznělo, to poslední slovo měl Bůh. Stejně tak jako v knize Job, tam mluvili jeden přes druhého, Job, Elifaz, Bildad, Sofar, Elihu, ale Bůh byl ten, kdo mluvil jako poslední. Kdo měl poslední slovo? A také zde, v případě tohoto bohatého farmáře, měl Bůh to finální slovo, které znělo, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Jeho problém nebyl ani v tom, že disponoval značným bohatstvím, ale problém byl ve způsobu, jakým se ke svému majetku postavil. Ke svému jmění zaujal postoj, ze kterého vynechával Boha. Své poklady si ukládal do země a na nebe si ani nespomněl. Jestliže takto mluvil sám se sebou, tak když o tom přemýšlíme, tak ve skutečnosti to mohl být jenom nějaký opuštěný a nešťastný člověk, který neměl přátele a žil pouze pro své bohatství a přes lesk svého majetku neviděl tu záchranu, která spočívala v Bohu. Myslel si, že bohatství je jeho jedinou záchranou a spásou a tak se shromažďování stalo jeho jediným smyslem života. Já přečtu ještě dva verše na závěr. Matouš 16:26. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? A Matouš 6. kapitola 24. verš. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Nesmíme utopit celý náš život v hromadění majetku nebo v nekonečném shromažďování z čehokoliv. Víme, že dnes mají lidé velké sbírky a je to jejich koníček, dokáží v tom utopit veškeré peníze a dají do toho všechno i svoje zdraví. Tyto věci ale jednoho dne zničí mol a res a zloději to vykopou a odnesou to. Náš pán zde říká, že je bláznoství myslet na to, jak velké máme stodoly nebo sýpky, kde ukrýváme své bohatství. Podstatné je myslet na naší duši, na to, kde jednoho dne spočine náš duch. Žádná materiální věc nedokáže naplnit lidský život. Veškeré poklady, které si hromadíme na této zemi, vedou do záhuby. Je nutné stále přemýšlet o tom, kde máme těžiště svého života, jestli v materiálním anebo duchovním světě. Záchrana vlastní duše se musí stát prioritou pro každého člověka. Vždy, když slyším nebo čtu toto podobenství o boháči a stodolách, tak se nemůžu vyhnout myšlence, co kdyby právě dnes nastala ta noc, kdy si vyžádají moji duši. Zkuste o tom sami někdy přemýšlet. Jak bychom asi naložili se svým životem, kdybychom věděli, že dnes je pro nás ten poslední den? Asi každý člověk si dřív nebo později položí podobnou otázku. Asi bychom se po ten zbývající čas chovali jinak než normálně. Určitě bychom nedělali to samé jako kterýkoliv jiný den a někdo by se snažil zasytit své tělo, to znamená, že by si chtěl ještě užít, co nejvíc to půjde, dát si to nejlepší jídlo, rozloučit se se všemi svými blízkými, ale důležité pro každého člověka je smíření s Bohem. To, co potřebujeme udělat, je vyříkat si své věci s naším Pánem a tak připravit našeho ducha na věčnost. Proto bych na závěr chtěl dát výzvu, abychom si skutečně dokázali vyříkat veškeré své záležitosti s Bohem, vyznat mu všechny naše hříchy, a to i ty skryté, abychom se nebáli svěřit mu veškeré ty záležitosti, na které se jenom bojíme pomyslet, abychom se každý den modlili tak, jako by už nebyl zítřek, tak, jako by už nikdy nemělo vyjít slunce, tak, jako by nám právě docházel dech, a vždy jsme do našich modliteb dali úplně všechno, protože jedině tak můžeme připravit svého ducha na věčnost. Budeme se modlit na závěr, abychom si uvědomovali, kde je skutečně náš poklad, protože náš Pán může přijít prakticky kdykoliv, jako zloděj v noci, a abychom při tom všem našem lidském životě nezapomínali na našeho ducha.